Ще има големи трусове, в разни места глад и мор. Ще има и ужаси, и големи знамения от небето. Влизаме в тази част от земната история. В такива моменти Божият народ трябва да бъде подготвен. Преди години четох една интересна информация. Става някакъв пожар. Вече съм забравял в кой европейски град. В един голям хотел. Имало много гости. Единствено японската група, която пребивала в момента там, не пострадали по никакъв начин. Всички други гости по един или друг начин пострадали. И журналисти се заинтересували как така тези японци успели да се спасят без да пострадат. И тогава гостите казали: в нашата страна постоянно стават такива бедствия. И ние сме подготвени. Знаем какво се прави в такива случаи. Какво направили? Когато се оповестил пожара, не хукнали да тичат навънка, а изчакали хората да се оттекат. След това взимали по едно одеяло, натопили го във ваната и както е мокро, го наметнали на себе си и така успели да минат през пламъците. Защо разказвам това? Защото Божия народ трябва да бъде подготвен да преживее усилните времена, за които апостол Павел говори, и да оцелее. И разбира се, да бъде помощ и на другите около себе си. Вие получихте информация за това, което е станало в Аспарухово. Но не само в Аспарухово имаше бедствие, и в село Долище имаше. И там живее наша сестра, сестра Елена. И тя беше наводнена. Разбира се, Господ я е запазил. Пораженията са много малки, но се опитвам да си представя как се е чувствала тя сама там, в дома си, когато извира вода от всякъде и тече. Така че нека да имаме предвид и нея, когато се молим за пострадалите. Сега, преди да започнем нашите размишления, които ще бъдат продължение на това, което до сега говорихме, нека да призовем Божия Дух да присъства между нас. Не се изправяйте. Господи Боже наш, ние ти благодарим, че в тези тежки и трудни времена ти си с нас. Благодарим ти, че ни учиш какво да правим и как да го правим, за да можем да преминем през бурята и да стигнем спасителния бряг. Бъди между нас и сега и говори амин. Озаглавих размишленията, които искам да ви представя, съдбоносни моменти. В живота на всеки човек има такива моменти. За голямо съжаление обаче, те са предизвикани от Божия враг. Още даже преди да стане той господар на нашата планета. Съдбоносни моменти, в които човек е трябвало да взема решения. Библията ни представя хора, които са взимали правилно решение в такива моменти и са излезли победители. Но, за съжаление, има и хора, които пък са взимали неправилно решение и което се е оказало фатално за тях. Ще ви представя няколко от тези случаи, за да преценяме какво да правим в моменти, когато сме поставени в съдбоносен, пред съдбоносен избор. Първият, с който ще започна, това е нашият прародител Адам. Той е пред съдбоносен израз, случай. Неговата съпруга, която той обича безкрайно, стои пред него и му подава един плод. Адам знае откъде е откъснат този плод. Знае какво е казано, ако приеме плода. И трябва да вземе решение. Това решение, което ще вземе, няма да се отнася само за него, а ще се отнася и за неговото потомство за напред. Но за голямо съжаление, в момента той не мисли за напред. Той мисли за момента. Осъзнава, че това е съдбоносен момент. Че Господ ще изпълни това, което е казал. Ако едеш от забранения плод, става смъртен. И той взема решение да сподели съдбата на своята съпруга. Не умират веднага. И преживяват последиците. Уплашени. Всеки момент Бог ще дойде на поредната среща и те трябва да застанат пред Него. И нямат куража и смелостта вече да застанат пред Бога, а се крият, разтреперени, уплашени, чакат каква ще бъде съдбата им и не се двумят, разбира се, каква може да бъде. Адам е съвсем наясно, че когато Господ каже нещо, то ще стане. Идва Господ, провежда се разговора и той, небесния баща, дава едно обещание. Ще поставя вражда между теб и жената, между твоето потомство и нейното потомство. Битие 3.15. Ще има нараняване на петата, но ще има и смазване на главата. Но сега Адам трябва да вземе второ решение. Съзнателно. И което няма да бъде за момента и няма да бъде само за него, а ще бъде и за потомството. Ще приеме ли протегнатата ръка и ще остане верен на своя Бог при новите условия вече или няма да го направи. Ние можем да бъдем благодарни, че той взема правилното решение. Да бъде верен на Бога, да остане такъв до края на живота си и да се постарае да води семейството си по правия път. Не успял на 100%, защото всеки човек има свободна воля. Каин реши да има свой собствен път. Но Авел беше верен. След това дойде Сит. Съдбоносен момент, в който трябва да вземеш решение. И ако то е правилно, е с добри последици, не само за отделната личност. Апостол Павел много по-късно ще пише: ние не живеем само за себе си и не умираме само за себе си. Не сме свои си. Много хора считат, че решенията, които вземат, касаят само тях. Не е така. Ние сме хора за обиколение в общество и това, което решаваме, не е само за нас. Ще минат години и един от внуците на Адам ще бъде поставен няколко пъти пред съдбоносно решение. И ще бъде твърде млад. Това е Йосиф. Опитайте се да си го представите воден към Египет, за да бъде продаден като роб. И той трябва да реши, ще остане ли верен на Бога, на баща си, на дядо си и на прадядо си, или ще отстъпи, защото Богът, в когото са вярвали до сега, е допуснал такова нещастие. Ние някакси не можем да успеем да преживеем това, което преживява Йосиф, защото нямаме представа какво означава да си роб. Знаем го само от история, от разкази и от документални филми, ако има такива. По-скоро са игрални. Но Йосиф взема решение. Ще остане верен на Бога. И е такъв. И живее като такъв. Но Господ допуска втори път да бъде поставен на избор. Съдбоносен момент. Неговата господарка иска от него нещо, което противоречи на Божия морален закон. И той трябва да се подчини. В момента обаче има двама господари. Днеска в урока учихме по този въпрос. Може ли да се служи на двама господари? Той или ще се подчини на господарката си, или на небесния баща. И ако се подчини на господарката си, може да се оправдае. Ако Господ ме обича и се грижи за мене, ще допусне ли такава ситуация да изпадна? Лекомислието така може да разсъждава. Но той предпочете да остави дрехата си като веществено доказателство, че нещо е ставало и след това да влезе в затвора, но да стане верен на Бога. Правилен ли е избора, който прави Йосиф? И само за него ли е правилен? Той спасява цяла нация, цял народ от глад. Спасява и тези, които го бяха продали. Неговото решение се оказа наистина съдбоносно в полза на другите. Минават години и там по пътя за Дамаск пътува група въоръжени до зъби, водени от един фарисей на име Савел. Решил е да унищожи една секта според неговите разбирания и разбиранията на тогавашните негови колеги. И там го среща Господ. И го пита. Защо ме гониш? Защо ме гониш? И ще продължиш ли да го правиш? И Савел ще бъде там в една стая, ослепял, и трябва да вземе решение. Ще започне ли да проучва този, който го срещна по пътя за Дамаск и го спря, или ще продължи това, което е правил до сега и което умее да прави. И решава да стане проповедник. С риск, че няма да бъде приеман. Много е трудно да приемеш някой, който до сега те е гонил, преследвал. Или пък е имало, и предполагам, че е имало такива хора, на които той е проповядвал, които са били в затвор. Възможно е да е имало такива, били в затвора, защото той ги е вкарал, но по някаква причина или начин Господ ги е извадил от там. И сега този гонител ще им проповяда за Бог. Понякога има и такива моменти. Някой да каже, не дали знам какъв си, откъде е излезе, пък сега стана много правоверен. Но този човек взема правилно решение. И само за 14 години успява да евангелизира тогавашния свят, да кръщава хора от висшето общество. Съдбоносен момент, в който той съзнателно трябва да взема решение. И последния, който искам да използвам като положителен герой, е Исус Христос. Обикновено ние разглеждаме съдбоносните моменти в живота на Исус Христос в последната седмица от неговия живот. Гецимания, разпитите, и разпятието. Но първият изпит той трябваше да преживее в началото на своята публична дейност. И евангелист Матей много подробно разказва тази част от живота на Исус в Евангелието на Матей, 4 глава, от 1 стих до 10. Но особената част е в онзи момент, когато Сатана ще се обърне към него и му казва: добре, ти си дошъл, за да имаш този свят. Този свят, който ми е даден. Няма значение как съм получил правото, но получил съм го. Законно. И сега аз мога да ти го дам. Само нещо съвсем лесно можеш да направиш. Покланеш ми се и го имаш. Иначе трябва да умреш на кръста. Знае ли Исус какво прави, когато казва: махни се от мене, Сатано. Само на Господа можеш и трябва да се покланеш. И само за Него ли е това решение? Засяга ли и нас днес? Ако Исус Христос беше приел по-лесния начин, щеше да се води като господар на нашия свят. Но жителите на този свят ще да бъдат смъртни. Да се раждат, да живеят, да умират, да се раждат, да живеят, да умират. Щяхме ли да бъдем щастливи под ръководство на такъв господар? Не. Господ избра по-трудният, особено трудният начин да мине през Голгота, да преживее страшните мъки, за да бъдем свободни. Не сме пленници. Свободни сме. Защото Той ни освободи. Съдбоносен момент, в който Исус взема решение. Но за голямо съжаление Библията говори за хора, които са вземали неправилно решение. Такава беше една майка. Тя трябваше да напусне дома си заедно с семейството. Не мога да допусна, че Лота за съпруга не е обичала децата си. Не мога да допусна, че не е обичала съпруга си. Обичала ги е. Тръгнала заедно с тях. Но в един момент тя взема решение. Съдбоносен момент. Да се обърне ли или да не се обръща. И не устоява на изкушението да се обърне назад. И повече да не продължи със семейството си. И да ги обрече на нещастия, за които по-късно говори Библията. Съдбоносен момент. Исус Христос е на съд, изправен пред Пилат. След разговорите, които се водят между двамата, Пилат е наясно и категорично. Този човек не заслужава смърт. И когато го представя пред обществото, каза: ето човека с голямо Ч. И казва: аз искам да го освободя. Народа обаче казва: не, ти трябва да го разпнеш. И ето го съдбоносния момент. Какво ще направи? Ще го пусне ли? Или ще го разпъне? И той взема решение. Опитва се сега да служи на двама господари. Да си измие ръцете. И да обяви: невинен съм за кръвта. Как си невинен, когато ти подписваш смъртна присъда? Това, че не си я изпълнил лично и че си признал, че не си виновен, не те обезвинява. Пилат взема неправилно решение. И си представям съпругата му колко е била омъчнена от решението, което този човек е взимал. Съдбоносно решение. Моменти има такива. Още един пример, който също е много фрапиращ, описан е в Деяния на апостолите, 5 глава от 1 до 3 стих. Семейство християни, добри християни, участващи активно в религиозния живот на църквата, решили да се включат в дарителската дейност, в благотворителността и не са стотинчици. Решили да продадат имот. Изглежда, че имотите тогава са стрували доста скъп. Продали нивата. Но не отишли веднага да занесат парите. Първо се отишли вкъщи. И се опитвам да си представя сега един от двамата прави предложение. Хайде да преброим какво взимахме. И като почнат да броят парите, ръцете започват да треперят. Как да дадеш толкова с пари? Ами ние какво ще правим след това? А на нашите помагат ли ако един ден? Не знам какви мисли са минали през главата им. Но вземат решение. Няма да занесат всичките пари. До тук има ли нещо осъдително? Не. Това не е десятък. Това е доброволно дарение. Ако искаш, даваш, ако искаш, не даваш. Колкото искаш, толкова даваш. Проблема е обаче в решението как ще формулират дарението. И отива Анания при апостол и каза: брат Петре, ние продадахме еди коя си нива и носим парите. Какво означава това? Лъжа ли е? Лъже свидетелство ли е? И Петър каза: извинявай, брат, ти не лъжеш мен. Лъже Святия Дух, защото той беше този, който те подбуди да направите нещо. Святия Дух е този, който ни подбужда да бъдем съпричастни с тези хора, които са страдащи, които са немощни. Но формулировката, защо го правиш? Преди известно време в нашите уроци имаше едно включване на добрите дела. И аз си зададах въпрос. Дали всяко добро дело, което правя, се записва в книгата на възпоминанието? И стигна до заключението, че не всяко добро дело, което правя, се записва в книгата на добрите дела. Защото има подтекст. Защото го правя, за да получа някога нещо. Не е искрено или не е пълноценно. Съдбоносни решения. Те могат да бъдат фатални, ако са неправилни. Къде отиде Юда? На бесилката. Какво стана с Пилат? Отзоваха го и го пратиха в заточение. Какво стана с Анания и Сафира? Изнесоха ги мъртви. Решения, от които зависи нашият живот сега и в бъдеще. Има такива моменти в нашия физически и духовен живот днес. Например, учениците, децата. Какво ще учи? В кое училище? И защо учи там? Защото трябва да има две изисквания. Първо, с бъдещите знания да служи добре на Бога и да се реализира в живота, а не обратно. Не обратно. В онези години имаше максима: учи мама да не работиш. И детето учи да не работи. И избира такива училища, където наистина ще знае много, за да не работи. Но това не е максимата, това не е избора. Аз ще уча в такова училище, където ще получа максимални знания и възможности да бъда полезен на Бога и на Негото дело и да се реализирам в живота. Това е правилният избор. Идва време, когато трябва да се задумя. И трябва да избера подходящия другар. Защото аз трябва да бъда подсигурен да имам добър съпруг или съпруга, които да ми помагат в живота. Но това не е първото. Моето семейство трябва да бъде семейството, което показва истински християнски живот. Но за да го прави, трябва да имам подходящия другар. И тъй като аз не мога да избера, не искам да правя грешката на Адам да губи време, да обикаля животинския свят, да се търси подходящия другар, а направо да кажа на Господа: Господи, ти ми избери. Покажи ми коя е, кой е. Защото искам моето семейство да бъде небесното семейство. Да ти служи истински и верно. Избори в духовния живот. Обикновено не считаме, че в моменти на радост могат да бъдат съдоносни. И аз да не бъда верен на Бога в моменти на радост. Празнувам рожден ден. И съм се поканил приятелите. И правим рожден ден. Ние сме радостни и щастливи. И хората ми звънят: намали музиката или по-тихо. Обеславям ли Бога или го прославям? Имам сватбено тържество. А сватбата трябва да бъде радост. И там съм поканил хора, които не са вярващи, за да видят как празнуват вярващите хора. И им показвам как не трябва да се радвам като християнин. Съдбоносни моменти, върху които трябва да мислим. Разбира се, има и такива моменти, каквито видяхме сега, когато е страшно и трябва да решиш. Ще останеш ли верен на Бога като Йов или като неговата съпруга? Само доброто ли да приемем от Бога? Да не приемаме ли и злото? И във всичко това Йов не съгреши. Но неговата съпруга направи избор. Ако обичаш, много те обичам, но само, че искам да съкратиш мъките. Похули Бога и умри. Съдбоносни моменти в радост и в трудности и проблеми. Какво правим? Ето сега ние вземаме решения. Ще се отзовем ли и как? И добро е решението, което сме направили. Но то няма да бъде единственото. Няма да бъде единственото. И ви моля от сега нататък, опитвайте се всеки ден да четете Псалом 91. Но го почвайте от първия стих, а не от третия натам. Хиляди ще падат от лявото и десетки хиляди до десницата ти. Ще го има. Съжалявам, но е така. Не можем да го избегнем. Но можем да се молим за тези хора, след като сме взимали правилното решение. Искам да завърша с думите, записани в книгата на пророк Еремия. Всъщност това са Божии думи, казани в едно критично време. 21 глава, 8 стих. И да кажеш на този народ: така казва Господ, ето полагам пред вас пътя на живота и пътя на смъртта. Не ми се иска, но това е на този етап. Имате два пътя. Пътя на живота и пътя на смъртта. Говорим за Адам, имаха двата пътя. Единия към едното дърво, другия към другия. Сега е същото. И аз трябва да взема решение. Само че решенията са три. Не са две. Решение номер едно. Тръгвам по пътя на живота и вървам неотклонно. Второ решение. Тръгвам по пътя на смъртта и вървам неотклонно. Трето решение е, тръгвам по пътя на живота или на смъртта и в един момент ще се върна. Може. Но дали ще стане? Много хора има, които са тръгнали по пътя на живота и не се молим сега за тях да се върнат обратно. Колко от тях върнахме? Можем ли? Дано. И обратно, хора тръгнали по пътя на смъртта и ние сме ги отписали. Но е възможно да се върнат, но трябва да има време и трябва някой да се моли за тях. Най-доброто обаче е да тръгнем по пътя на живота. И да вървим по него неотклонно, защото едва ли ще има време да се върнем обратно. Верният свидетел е застанал с един крак на сушата, с другия на морето. Помните ли тази част от Откровение? Дигнал е десницата си и се кълне. Няма вече време. Един от преводите, който на мен лично много ми харесва. Нека да не правим експерименти. Ще имаме съдбоносни моменти в живота ни. Трябва да знаем какво решение да вземем. Да бъдем подготвени, както тези японци. За да оцелеем не само ние, но и хората, с които ние живеем. Последният текст е от книгата на пророк Исаия. Това е пожелание вече. 48 глава, 17 стих. Така казва Господ, Изкупителят ти, Святия Израилев, аз съм Господ твой Бог, който те учи за ползата ти, който те води в пътя, по който трябва да ходиш. Приемете, че това, което слушахме сега, не от мен, от Бога, който ни учи за нашата полза. Пожелавам ви Божиите благословения, много мъдрост и много сили. Ако сме взимали правилното решение за момента, да устоим до край. Амин.